Thank you, choir, for that wondrous number.
Maraming salamat sa koro sa mga magandang kantang yun. Sa pagtatapos ng pananalita ni Elder Nelson, kakantahin ng koro ang Our Prayer to Thee. Kukumpasan sila ni Jerry Simon at sa saliwa ni Andrea Yuri. Susundan ito ng pangwakas sa panalangin ni Josiane Smith. Privileo ko na may pakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Elder Russell M. Nelson ay tinawag bilang miyembro ng Quorum 12 Apostol na ang simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw noong April 7, 1984. Si Elder Nelson ay naglingkod na bilang State President, pangkalahatang Pangulo ng Sunday School, at Regional Representative. Si Elder Nelson ay isang bantog na Surihano at medical researcher sa buong mundo. Tumanggap siya ng degree sa BA at MD degree mula sa University of Utah at PhD degree mula sa University of Minnesota. Kabilang sa kanyang profesyon ang mga posisyon director ng Thoracic Surgery Residencies sa University of Utah at chairman ng Division of Thoracic Surgery sa LDS Hospital sa Salt Lake City. Si Elder Nelson ang may-akda ng ilang publikasyon at kabanata sa mga medical textbook at nakatanggap ng maraming award at karangalan na uugnay sa kanyang profesyon. Sila na kanyang asawa, ang dating si Danzel White, ay may 10 anak, 57 na po, 32 na po sa tuhod. Si Sister Nelson ay pumanaw noong February 2005. Noong ika-6 ng Abril 2006, pinakasalan ni Elder Nelson si Wendy L. Watson sa Salt Lake Temple. Elder Nelson.
Thank you, President Hoyt, for your.
Salamat, President Hoyt, sa napakaganda mong pagpapakilala. Isang kagalakan sa amin ni Wendy ang makasama kayo, mahal kong mga kapatid. Mula sa BYU Marriott Center sa Utah, nagbabroadcast tayo sa maraming kongregasyon sa buong mundo. Salamat sa pagpaparito ninyong lahat. Espesyal na pagbati sa mga magtatapos na high school at naparito sa CS Fireside Broadcast sa unang pagkakataon. Kapag nag-enroll kayo sa mga institusyon ng mataas na pag-aaral at nagpatuloy sa pag-aaral, sana isumali kayo sa mga klase ng institute para magkaroon kayo ng matatag at espiritual na pagkukunan para balansin ang inyong sekular na pagkatuto. Magkakaroon din kayo ng mga pagkakataong dumalo sa mga susunod na CSS Fireside na gaya nito. Samantalahin ang mga okasyong iyon. Liliwanagan at hihikayatin kayo nito. Ang pamagat ng mensahe ko ngayong gabi ay kapangyarihan at proteksyon laan ng karapat-dapat na musika. Ang paksang ito ay lalong naangkop sa mga young adults. Tulad ng alam ninyo, maraming nagawang makabuluhang kontribusyon ang mga kaedad ninyo bilang mga manunulat, kompositor, at dalubhasa sa karapat-dapat na musika. Nadama ngayong gabi ang kapangyarihan ng karapat-dapat na musika nang kantahin natin ang mga salitang ito sa ating pambunga na himnong O mga anak ng Diyos, umawit ng malugod sa ating Panginoon na maghaharing lubos sa pamamagitan ng musika. Pinarinig natin ang ating mga boses sa malakas na papuri at panalangin. Ang gayong himno ay huwara ng pagsambang kinaluluguran ng Diyos. Itinuro sa atin ang kanyang propeta na purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, ng musika, at ng isang panalangin ng papuri at pasasalamat. Gusto kong magpahayag ng taos na pasasalamat sa Ogden LDS Institute Choir. Salamat, Brother Simon, at mga miyembro ng koro sa napakaringal ninyong musika. Hindi lang nito pinuri ang Panginoon, kundi inantig din ng malalim ang aming puso. Nang kantahin ng koro ang When I Survey the Wondrous Cross, labis akong naantig. Ang mensahe ay nakatuon sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Isinulat ng makatang Ingles na si Isaac Watts, karapat dapat ulitin ng mga katagang iyon. Kapag pinag-iisipin ko ang krus na di karaniwan, na pinagpakuan sa Pangulo ng Kapayapaan, ang yamang natamo, itinuring kong kawalan, at kinamuhian yaring aking kapalaluan. Aking pagyayabang huwag tulutan, Diyos ko, maliban tungkol sa kamatayan ni Kristo. Lahat ng bagay na sa aking tumutukso para sa Kanyang mga pagpapala, aking isinusuko. Kahit mapasa akin ang sandaigdigan, ibigay man ang mundo'y di matatapatan. Pag-ibig na kamangha-mangha sa God sa kabanalan, kailangay kaluluwa, buhay, kamatayan. Tunay ngang pinahirapan ni Isaac Watts ang kanyang sarili. Sa buhay niya ay nakasulat siya ng mga 600 himno. Dalawa sa mga taon niya na kapakipinabang ay sa pagitan ng pagtatapos niya sa pag-aaral sa edad na 20 at pagtuturo sa edad na 22. Sa murang edad na iyon, maraming dakilang himno ang naisulat niya. Kabilang sa mga titik ni Isaac Watts sa aklat nating mga himno, maliban sa iba pa, ang O Magsaya, O Kay Lugod ng Gawain, at He Died, The Great Redeemer Died. Kahit noong musmus pa siya, makata na si Isaac Watts. Minsan sa panalangin ng pamilya, nagsimula siyang tumawa. Tinanong siya ng tatay niya kung bakit. Sumagot si Isaac na nakarinig siya ng ingay at nagmulat siya at nakita ang isang dagang umaakyat ng lubid sa isang sulok. Agad niyang naisip, isang bubuwit na walang hagdanan para makapanalangin lubid ang inakyatan. Kamalan ng kapitagan ang tingin dito ng kanyang ama at pinarusahan niya siya nito. Nasa kalagitnaan ay humiyaw si Isaac, Ama, Ama, maawa ka. Hindi na talaga ako tutula.
I would like to comment on another song.
Gusto ko magsalita tungkol sa isa pang awit sa ating imnaryo. Ang teksto ng Dakilang Diyos ay unang isinulat ng isang batang ministro sa Sweden. Ang pangalan niya ay Carl Gustav Boberi. Siya ay 25 taon gulang lamang. Matapos magsimba, 2 milya ang ginaigay niya sa timog silangang baybayin ng Sweden sa gitna ng pagkulog. Nagka-inspirasyon siya sa karanasang iyon na isulat ang mga salita na launa na isinalin sa English ni Stuart K. Hine.
O Lord my God,
Dakilang Diyos, tuwing aking nakikita lahat ng bagay na iyong nilikha, aking batid ningning na mga tala, kapangyarihan niyo'y binabadya, at aawit puso ko't kaluluwa. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Sa isang okasyon, nasa isang mission conference ako ng isang misyonerong may malaking habag at luha sa kanyang mga mata ang nagtanong sa akin, bakit kailangan magdusa ng labis ang tagapagligtas? Inabot ko ang ating imnaryo, binuklat iyon sa awiting ito at sinagot ang kanyang tanong sa mga titik na ito. Di ko lubos na naunawaan na Diyos Ama, anak niya'y nilaan upang sa krus, pasanin ko'y akuin. Siya'y pumanaw nang tayo'y sagipin.
To take away my sin. Jesus suffered so much.
Nagdusang lubos si Jesus dahil sa pagmamahal niya sa inyo at sa akin.
What a message.
Kay gandang mensahe. Makapangyarihan ang karapat-dapat na musika. Ginagawa tayo nitong mapukumbaba, madasalin, at mapagpasalamat. Itinuro ng mga propeta sa lahat ng henerasyon ang kahalagahan ng karapat-dapat na musika sa ating pagsamba. Ilang sipi mula sa mga banal na kasulatan ang makapaglalarawan nito. Hinihimok tayo sa isang banal na kasulatan sa lumang tipan na magkaingay na may kagalakan sa Panginoon, buong lupa, mga pasimula at magsiawit dahil sa kalagakan. Oo, magsiawit ng mga papuri. Sa Hebreo, ang tunay na kahulugan ng mga katagang iyon ay mag-awitan at humiyaw sa galak. Ihambing ang kasiglahang ito sa mga tagpong nakikita natin sa simbahan kapag walang buhay at kagalakan ang pagkanta ng ilan.
A New Testament scripture.
Pinapayuhan tayo sa isang banal na kasulatan sa Bagong Tipan na magkaroon ng balon ng mabuting musika sa ating kalooban, mag-usapan ng mga salmo at himno, at mga awit na ukol sa Espiritu na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama.
Another New Testament verse.
Isa pang talata sa Bagong Tipan ang nagsabing, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, mangagturuan at mangagpaalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Mula sa Bagong Tipan, natutuhan din natin na tinapos ng Panginoon at ng Kanyang mga apostol ang huling hapunan sa isang himno bago nagtungo sa bundok ng mga olibo. Patuloy ang tradisyong iyon sa ating panahon. Tuwing magpupulong mga miyembro ng unang panguluhan at ng korum ng 12 apostol sa templo, nagsisimula kami sa isang himno. Ito ang nag-aanyaya ng Espiritu sa aming mga talakayan. Itinuturo sa Aklat ni Mormon na ang hangarin ng isang tao na purihin ang Panginoon sa pag-awit ay dala ng lubos na paniniwala sa kanya ng taong iyon. Malalim ang tanong na ito ni Alma. Sinasabi ko sa inyo, aking mga kapatid, kung inyo nang naranasan ang pagbabago ng puso at kung inyo nang nadama ang umawit ng awit ng mapagtubos na pag-ibig, itinatanong ko, nadarama ba ninyo ang gayon ngayon? Pagpapatuloy ni Alma, purihin ang pangalan ng ating Diyos. Halina't mag-awitan tayo sa Kanyang kapurihan. Oo, halina't magbigay pasasalamat tayo sa Kanyang banal na pangalan sapagkat Siya ay nagsasagawa ng kabutihan magpakailanman. Lubos na paniniwala ang susi para mapasa atin ang pinakadakilang mga pagpapala ng Diyos. Sa doktrina at mga tipan, nababasa natin ang pahayag na ito ng Panginoon. Sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awitin ng puso. Oo, ang awitin ng mga nang mabubuti ay isang panalangin sa akin. At ito ay tutugunon ng pagpapala sa kanilang mga ulo. Sa paunang salita sa aklat nating mga himno, ipinahayag ito ng unang panguluhan. Ang nakapupukaw na himig ay mahalagang bahagi ng ating mga pagpupulong sa simbahan. Ang mga himno ay nag-aanyaya ng Espiritu ng Panginoon, nagdadala ng mapitagang pakiramdam na pagkakaisa tayo bilang mga miyembro at nagdudulot ng paraan para sa atin na makapag-alay ng mga papuri sa Panginoon. Ang ilan sa mga pinakamagagandang sermon ay napapahayag sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himno. Ang mga himno ay naghihimok sa atin na magsisi at gumawa ng mabuti nagpapalakas ng puto at pananampalataya, nagpapaginhawa sa mga nahapo, nag-aaliw sa mga nagluluksa. Umaasa kaming makakita ng pagdami ng mga umaawit ng himno sa ating mga kongregasyon. Inihimok namin ang lahat ng mga membro, maging magaling man sa musika o hindi, na sumama sa amin sa pag-awit ng mga himno. Umaasa kami ng mga pinuno, mga guro at mga membro na tinatawag upang magsalita sa kongregasyon ay madalas babalin sa mga imnaryo upang makahanap ng mga sermon. Dapat munin ng mga banal sa mga huling araw ang kanilang mga tahanan ng tunog ng karapat-dapat na himno. Maaring makatulong sa atin ang mga himno ng paglabanan ng mga tukso ng kaaway. Hinihimok namin na kayo na kabisadayin ng inyong mga paboritong himno at pag-aralan ng mga banal na kasulatan may kaugnay sa kanila. Sa gayon, kung may di ka nais-nais na pag-iisip na pumapasok sa inyo, umawit sa sarili ng isang himno nang maitaboy ng mabuti ang kasamaan. Ang karapat-dapat na musika ay mayroon ding kapangyarihang manghikayat. Natutuhan ko ang aral na ito sa mga sinulat ni John Jakes. Isinilang siya sa England noong 1827, isang anak ng mga magulang na Wesleyan Methodist. Nung bata pa siya, taos na sinaliksik ni John ang tunay na relihiyon. Nagpaturo siya ng husto sa mga misyonerong banal sa mga huling araw, at sa edad na 18, naging miyembro siya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Isunod na maigpit na ang ama ni John na nagagalit nang marinig ang balita. Sana sa Wesleyan Chapel ka na lang magsimba. Hindi tinuturo sa iyo ng mga Mormons na igalang at sundin mo ang iyong mga magulang. Sana tigilan mo ang kaiisip na makibahagi sa gayong grupo. Hindi totoo iyan. Kabilang ito sa sagot ni John, na isinulat noong Marso 14, 1847, noong 20 taong gulang lang siya. Mahal kong ama, sana dalangin ko na maunawaan ko ang mga bagay na kaharian ng Diyos at may parating sa inyo ang mga inisip ko. Mula nang ako'y sumapis simbahan, nabuksan na ang aking mga mata at naunawaan ko ang mga katotohanan. Makapagpapatotoo ako sa katotohanan ng mga doktrina sa simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. 3 taong nakalipas iyon, sa edad na 23, isinulat ni John Jakes ang mga titik sa himnong ito na alam at mahal natin. Sabihin, ano ang katotohanan? Sa mundo'y pinakamaganda, halaga'y higit pa sa lahat ng yaman. Kung maging ang koronang pinakasam ay mistulang walang halaga. Katotohanan ay pinakamaningning. Nagantimpalang mahangad, ito ay sa kilalim mo hanapin o kaya sa kaitasan mo tunguhin, asam na pinakamarangal.
Tis an aim for the noblest desire. The scepter may fall from the
ang kapangyarihan ng maniniil, mapapawi ng katarungan, ngunit katotohanan ay mananatili, unos at sigway dito kayang magapi. Tanggulang kay tatag, kailanman. Katotohanan ng huli at una, di mababago ng panahon. Langit may pumanaw at mundo'y magiba, ang katotohanan ay hindi masisira. Buhay natin, ito ang layon.
John stood firm in his conviction.
Nanindigan si John sa kanyang paniniwala sa katotohanan. Nanatili siyang totoo at tapat. At sa huli ay naglingkod bilang assistant sa church historian mula 1889 hanggang sa namatay siya noong Hunyo 1, 1900. Ang musika ay may kaakit-akit na kapangyarihang magtaguyod ng pagkakaisa at pagmamahalan sa pamilya. Hindi lamang ito mahalagang sangkap na sa mga family home evening, patuloy na impluensya pa ito para sa kabutihan kahit malalaki na mga bata. Para sa regalo ko sa pamilya noong nakaraang Pasko, naganda ako ng compact disc recording ng mga alaalang musikal. Naupo ako sa piano at nag-record ng iba't ibang musikang kinakanta ko o tinutugtog sa mga bata sa pagdaan ng mga taon. Nagustuhan nila ito. Ilang apo ko ang nagsabi sa akin na cool daw ang CD. Para may larawan ang walang hanggang mga pakinabang ng karapat-dapat ng musika sa tahanan, pinakiusapan ko ang mga anak kong babaeng pumayag na awitan kayo ngayong gabi. Mga bata pa sila, mahilig na silang magkantahan. Mga anak, pwede ba kayong tumayo habang pinapakilala ko kayo? Pwede sigurong kumuway sa kongregasyon ng bawat isa kapag binanggit ko ang pangalan. Marcia Workman, Wendy Maxfield, Gloria Arion,
Brenda
Miles,
Sylvia Webster,
Julie Whitwer,
Lori Marsh,
Rosalie Ringwood,
at Marjorie Helston. Our son's wife, Brittany,
gusto sanang mapalitan ni Brittany na asawa ng anak ko, pero okay lang.
She had a baby 11 days
ago. Labing isang araw pa lang siya na nakakapanganak. Dalawang boses pa ang nawawala. Ang pumanaw naming anak na si Emily at ang kanyang inang anghel na si Dancel. Marahil nakatunghay sila mula sa mga dungawan sa langit. Mahilig din kami ng anak kong si Russell na makipagkantaan sa kanya. Pero hindi kita pipilitin ngayon. Para may larawan ang maramihang henerasyong pakinabang ng karapat-dapat na musika sa tahanan, sasaliwan ng aming anak, ng dalawang anak nila, si Katie Arion Owens sa piano at si Rachel Miles sa plauta, edad na 16. Kakantahin at tutugtugin nila para sa inyo ang Jesus, ang inyong alaala. Pagkatapos nila, itutuloy ko ang aking mensahe. Mga anak, sige na.
Thank you.
Thank you so much.
Maraming salamat.
She's 17, not 16.
17 pala siya, hindi 16.
Thank you, daughters and granddaughters.
Maraming salamat, mahal kong mga anak at apo. Mahal na mahal namin kayo ni Wendy. Gayon din ang inyong mga asawa at pamilya. Mga kapatid, sa inaharap, marami sa inyong lalagay sa posisyong i-impluensya sa musikang pinipili sa mga serbisyo ng ating simbahan. Tandaan, ang musika ay may kapangyarihan magla ng espiritual na pangangalaga. Ang musika ay may kapangyarihan magpahilom. Ang musika ay may kapangyarihan magpapadali sa pagsamba kapag naunawa natin ang kahalagahan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ang musika ay may kapangyarihan para sa atin ng pananambalik ng Ebanghelyo. Pati na ang musika ay bibigyan tayo ng kapangyarihan mapahayag ng mga ideya sa panalangin at magbahagi ng patotoo tungkol sa mga sagradong katotohanan. Ang musika ay may kapangyarihan labanan ng hadlang sa wika. Sa aking karanasan, ilan sa pinaka-nakahantig na pagkanta ng kongregasyon ay inawit sa mga wikang dayuhan sa akin. Subalit umaantig ito sa aking kaluluwa. Ang layunin ng musika sa mga serbisyo ng ating simbahan ay hindi para magtanghal, kundi para sumamba. Ang mga komposisyong maingat na pinili at mahuhusay na pagtanghal ay angkop sa mga pagsamba kapag at kung dama ng mga miyembro ang diwa ng pagsamba at paghahayag. Ang musika ng simbahan ay dapat sumusuporta sa Panginoon sa kanyang gawain at hindi para ipagmagaling. Hindi lamang may kapangyarihan ang karapat-dapat na musika, kundi naglalaan din ito ng proteksyon. Sa loob ng maraming taon, itinuturo ni Pangulong Boyd K. Parker ang konseptong ito. Madalas niyang banggitin ang isa pang pahayag ng unang pangulohan maraming taon ang nakararaan. Ang musika ay magagamit upang magpakadakila at magbigay inspirasyon o maghatid ng mga mensahe ng paghihirap at pagkawasak. Sa gayoy mahalagang ipamuhay nating mga banal sa mga huling araw ang Ebanghelyo at hangarin ang patnubay ng Espiritu sa pagpili ng musikang pakikinggan natin. Mga kapatid, saan man tayo naroon, dapat tayong mag-ingat sa pagpili ng titingnan at pakikinggan. Hindi sasadyan ng ilan sa inyo na pagbigyan ng pornografiya sa inyong tahanan. Subalit, papapasukin ang ganitong musika sa inyong bahay na kapahamakan din ng hatid sa inyo. Maraming kabataan ang nakikinig sa musikang may larawan maingay at mabilis na lumalakas at bumibilis pa. Layo nitong gumambala sa halip na magpatahimik, magpainit sa halip na magpakalma. Iwasan ang ganyang uri ng musika. Tulad ng alam ninyo, ang patuloy na pagkahatad sa ingay ay sisira sa maselang pandinig sa pagdating ng panahon. Gayun din naman, kung sobra kayong mahilig sa maingay na musika, malamang na maging dingi kayo sa espiritual. Baka hindi ninyo marinig ang marahan at banayad na tinig. Sabi sa isang banal na kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ay nangungusap sa inyo sa isang marahan at banayad na tinig. Datapwat kayo ay manhid, kung kaya't hindi ninyo madama ang kanyang mga salita. Huwag ninyong nabahin ang inyong sarili sa nagpapamanhid na kagaspangan at kawalang pitaga ng musikang hindi nararapat sa inyo. Burahin ang basura sa inyong isipan at sa inyong mga iPad. Protektahan ang sarili ninyong mga pamantayan. Maging mapili, maging matalino. Huwag papasukin sa buhay ninyo ang di karapat dapat at magaspang na musika. Ito ay masama. Pahihinayin ito ang inyong pananggol at papasukin ang mga di karapat dapat na ideya sa inyong isipan at bibigyan daan ang mga di karapat dapat na pagkilos. Tandaan sana, yaong hindi nakapagpapatibay hindi sa Diyos, at ito ay kadiliman. Yaong sa Diyos ay liwanag. Mahal na mga kaibigan, Punan ang inyong isipan ng mga karapat-dapat na tanawin at tunog. Linangin ang mahalaga ninyong kaloob na Espiritu Santo. Protektahan ito dahil ito ay isang mahalagang kaloob. Maingat na pakinggan ang banayad na pakikipag-usap nito. Espiritual kayong lalakas kung gagawin ninyo ito. Alam ninyo ang kawikaan, kung anong iniisip ng tao sa loob niya, ay gayon siya. Kapag nakontrol ninyo ang inyong isipan, nakokontrol ninyo ang inyong kilos. Totoo, ang karapat-dapat na musika ay nakapagbibigay ng kapangyarihan at proteksyon sa inyong kaluluwa. Para sa pangwakas na himno sa fireside natin ngayong gabi, kakantahin ng Ogden LDS Institute Choir ang Our Prayer to Thee. Isinulat ko ang mga titik sa awiting ito upang iparating ang damdamin ko para sa ating Ama sa Langit. Tanggapin sana ninyo ang panalangin ito bilang bahagi ng aking patotoo ng Diyos ang ating Ama na tayo ay Kanyang mga anak. Alam ko na Siya ay buhay. Si Jesus ang Kristo at pinuno ng simbahang ito na taglay ang Kanyang banal na pangalan. Si Joseph Smith ang propeta ng dispensasyong ito. Si Pangulong Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon ngayon sa mundo. Iyan ang aking patotoo. At ipinahatid sa inyo ang aking pagmamahal sa pangalan na banal na Jesus Kristo. Amen.